Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Elevii urmează să revină la clase de luni în pofida unor îngrijorări. Autoritățile insistă că decizia a fost bine cântărită.
Cu siguranță specialiștii în sănătate publică au analizat datele care sunt acum și au analizat datele care au fost pe perioada acestor două săptămâni care au trecut.
Continuă demersurile juridice împotriva politicienilor care s-ar fi lăsat cumpărați pe vremea lui Plahotniuc. De ce a decis Comisia Europeană că gazele și energia atomică ar putea fi considerate în anumite condiții ecologice? Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La cererea procuratorului anticorupție, 5 foști deputați acuzați de îmbogățire ilicită au fost puși astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediu Ciocana. Cu excepția fostei deputate Violeta Ivanov, care a primit numai 20 de zile de arest preventiv. Cei 5 fuseseră reținuți joi, 3 februarie, pentru 72 de ore, într-o anchetă penală care vizează în total 13 foști deputați, toți bănuiți de îmbogățire ilegală ca urmare a migrării dintr-o fracțiune parlamentară în alta. Potrivit ziarului de gardă, este vorba de 5 foști deputați comuniști, anume Violeta Ivanov, Artur Reșetnikov, Vladimir Vitiuc, Anatolie Zagorodni și Sergiu Sârbu. Procuratura anticorupție a dat publicității vineri și un bilanț parțial al sumelor de bani găsite la unii din foștii deputați în timpul perchezițiilor din 2-3 februarie. În decembrie 2015, 14 deputați comuniști au plecat din fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor pentru a crea o platformă social-democrată, platformă care a aderat la scurt timp după aceea la Partidul Democrat de Guvernământ, condus atunci de Marian Lup. De luni 7 februarie, cum se știe, se reiau toate orele în școli cu prezență fizică, iar ministrul Educației Anatol Topal a declarat Europei Libere că numai 24 de instituții de învățământ din toată țara nu pot asigura în acest moment prezența elevilor în condițiile speciale de securitate sanitare impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Puțin peste 3.000 de elevi mai trebuie să alterneze învățământul cu prezență fizică odată la 2, 3 sau chiar 6 săptămâni cu orele online, a ținut să precizeze Topală. Joi 3 februarie s-au înregistrat peste 5.200 de cazuri noi de contaminare cu coronavirus, rata medie a infectării pe zi fiind în această săptămână de peste 3.700 de cazuri noi. Ambasadorul României la Chișinău de aproape 6 ani, Daniel Ionita, a fost rechemat din post prin decret prezidențial, iar la propunerea ministrului de externe de la București va fi înlocuit cu Cristian Leon Țurcanu, care tot de aproape 6 ani, deci tot din 2016, era ambasadorul României în Ucraina. Continuă activitatea diplomatică intensă a liderilor mondiali pentru a atenua tensiunile create de decizia Rusiei de a masa 10.000 de militari la granița cu Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat luni 7 februarie la Moscova pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin, după care va urma cancelarul german Olaf Scholz. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat vineri că Rusia consideră importantă vizita președintelui francez, iar președintele Putin îi va explica modul în care înțelege el răspunsul inițial al Statelor Unite la cererile de securitate ale Rusiei. Până acum, fără a intra în detalii, Putin s-a plâns că Statele Unite și NATO au ignorat în mare parte preocupările de securitate ale Moscovei, dar a asigurat că va continua să studieze răspunsurile oficiale și confidențiale trimise săptămâna trecută de Washington și Bruxelles. Marța viitoare Putin îl va primi pe cancelarul german Olaf Scholz, a mai comunicat purtătorul său de cuvânt. Vizitele celor doi lideri la Moscova și importanța pe care o acordă Putin este văzută cel puțin la Bruxelles și drept încă un semn că Rusia nu ar lua Uniunea Europeană foarte în serios, preferând să negocieze direct cu liderii principalilor puteri europene. Tot potrivit lui Peskov, Moscova nu a luat încă vreo decizie privind propunerea Turciei de a găzdui o întrevedere Putin-Zelenski. Atât Macron cât și Scholz vor face săptămâna viitoare vizite și la Kiev. Președintele francez marți după discuția cu Putin, iar cancelarul german luni înainte de întrevederea de la Moscova. Și ambii se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. Decizia Rusiei de a închide biroul de la Moscova al companiei media germane Deutsche Welle este inacceptabilă și nu are nicio justificare, a declarat vineri șeful diplomației Uniunii Europene prin vocea unui purtător de cuvânt, Peter Stano. Rusia a dispus joi închiderea biroului Deutsche Welle de la Moscova, care presali pentru decizia autorităților de reglementare din Germania de a interzice difuzarea canalului de știri RT, fostul Russia Today, din motiv că nu are licența necesară. Totodată, la Moscova a început procesul de înscriere a Deutsche Welle ca agent străin, categorie în care se află deja redacțiile și paginile de web în limba rusă ale postului nostru de radio, Europa Liberă Libertatea, dar și Vocea Americii. Și în contextul tensiunilor de la granița ruso-ucrainiană și amenințărilor Occidentului cu posibile sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei dacă atacă Ucraina, la Moscova s-a anunțat că fostul cancelar german, socialdemocratul Gerhard Schröder, a fost numit în Consiliul de Supraveghere al companiei ruse Gazprom. Anunțul a fost făcut de compania de gaz deținută de statul rus. Schröder, care a fost cancelar al Germaniei între 1998-2005, are deja o serie de poziții înalte și în alte companii rusești, între care Rosneft, dar mai ales Nord Stream. El este președintele Comitetului Acționarilor de la Nord Stream AG și președintele Bordului de Director de la Nord Stream 2 AG.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
După 2 ani, pandemia de COVID-19 a ajuns în punctul curios în care, cel puțin în Europa, numărul de cazuri atinge noi recorduri, dar restricțiile sunt înlăturate. Republica Moldova se încadrează și a treptat în această tendință. Autoritățile au anunțat că elevii, de exemplu, vor reveni de luni la ore ținute în săli de clasă. Numărul de infectări este mare, recunosc politicienii moldoveni, dar îmbolnăvirile sunt mai ușoare, iar cazurile grave mai puține. Și cu toate că se aud și chemări la mai mare precauție, guvernarea PAS spune că a cântărit bine decizia, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Responsabili guvernamentali afirmă că decizia de revenire în sălile de clasă a fost bine calculată, iar factorii care au contat au pornit de la prioritatea pentru educație în condiții normale, ceea ce ar însemna în primul rând prezența fizică la ore, și au ajuns la tendințele descrescătoare din statisticile privind pandemia. Vorbind azi Europei Libere într-un interviu, ministrul educației Anatol Topală ne spunea bună oară.
Când revin copiii la școală, este decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Cu siguranță specialiștii în sănătate publică au analizat datele care sunt acum și au analizat datele care au fost pe perioada acestor 2 săptămâni care au trecut. Și dacă datele ar fi arătat că această perioadă trebuia să fie extinsă, cu siguranță eu cred că se lua o astfel de decizie.
Dar decizia autorităților a stârnit totuși multe reacții negative, pentru că riscul ar fi prea mare, spun criticii, să readuce elevii în clase tocmai într-un moment în care infecția abia dă primele semne de retragere. Iar noua tulpină Omicron nu a fost suficient cercetată ca să îi se știe bine efectele. Nu trecem învățământul offline, doamna ministră, o săptămână cel puțin să așteptăm, a comentat un sociolog de la Chișinău, Vasile Cantarji, pe o postare de pe rețelea șefei de la Sănătate. Ministerul Educației a anunțat încă de joi elevii și părinții că vor reveni după 2 săptămâni de online la studii în sălile de clasă. Primăria municipiului Chișinău, cu cele mai aglomerate școli, dar și unde valurile pandemiei au fost tradițional cele mai acute, a anunțat chiar înaintea ministerului că nu își dorește continuarea orelor la distanță. Într-o discuție de azi cu Europa Liberă, Boris Gâlcă, șeful de la Sănătate din capitală, a pus la îndoială, pe de altă parte, și necesitatea celor 2 săptămâni de online care s-au decis prin deciziile anterioare guvernamentale. Cu ce argumente?
Doar Republica Moldova, în toate țările din Europa și în special din regiune, a trimis copiii online în valul Omicron. Nicio țară din UE Nici o țară din proximitatea geografică a Republicii Moldova nu a făcut acest lucru.
Ne-a spus Boris Gâlcă, șeful de la Sănătate din municipiul Chișinău.
Era clar că trebuie de luate măsuri pentru a nu permite creșterea bruscă a valului și a rupe acest lanț în care creșterea numărului de îmbolnăviri s-ar fi ridicat cu o viteză și mai mare decât ceea care a fost atestată.
Ne-a spus pe de altă parte ministrul educației Anatol Topală, care este și membru al Comisiei Guvernamentale Excepționale de Sănătate Publică. Într-un recent comentariu, ministra Sănătății Ala Nemerenco spunea că îmbolnăvirile sunt în descreștere, că speră că tendința va continua și că este clar deja că Republica Moldova a evitat exploziile din alte state cauzate de Omicron. Șefa de la Sănătate se referea însă la situația pandemică în general. Reacțiile la mesajul ministrei erau numeroase și aproape toate nu cădeau de acord cu revenirea în clase a elevilor. Nimeni nu este de acord cu online, dar nici nu putem risca cu viața copiilor. Sunt părinți care au trăit zile negre cu copii bolnavi și nu știau încotro să o ia de frică pentru viața lor. E părerea unei internaute. Știu supărările părinților pe studiile la distanță, dar este justificat tocmai acum, chiar numai acum și este, doar a doua zi e în scădere valul, e prea devreme. Îi riposta tot acolo și sociologul Vasile Cantarji. Când a oprit pe 24 ianuarie învățământul în sălile de clasă, autoritățile vorbeau despre mii de îmbolnăviri în școli și spitale supraîncărcate cu copii, iar situația a continuat să fie complicată și săptămâna ce a urmat imediat, când pe un loc erau spitalizați și câte doi copii, cel puțin în capitală. Ulterior, lucrurile s-au liniștit, iar autoritățile au răsuflat ușurate. În același timp au crescut nemulțumirile părinților confruntați cu dificultăți de supraveghere a copiilor în vremea orelor de muncă și cele legate de lipsa de tehnologii. Cei care sunt nemulțumiți pe de altă parte de decizia de acum spun că revenirea copiilor în sălile de clasă ar fi fost justificată doar dacă Republica Moldova ar fi un stat cu o rată înaltă de vaccinare. Dar nu e, prin urmare și precauția în această situație nu ar strica. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră de vineri de retrospectiva a săptămânii moldovene, Valentina Basiul s-a oprit de data aceasta asupra ultimelor episoade din ceea ce s-ar putea numi, cu un termen cu care opoziția poate n-ar fi de acord, lupta guvernării împotriva corupției.
Operațiunea de amploare de percheziționare a domiciliilor celor 14 foști deputați comuniști care au părăsit formațiunea în 2015 și care sunt acuzați de îmbogățire ilicită a continuat astăzi în cazul celor 5 politicieni plasați în arest. Rând pe rând ei au fost aduși în fața magistraților, fiindu-le prelungite mandatele de arest pentru 20-30 de zile. Anatolie Zagorodni, Violeta Ivanov, Artur Reșetnikov, Vladimir Vitiuc și Sergiu Sârbu sunt bănuiți de procurori că ar fi coordonat misiunea de racolare și convertire. Pentru mulți comentatori politici, reluarea anchetei presupusului caz de corupere politică după mai bine de 6 ani, ambalat în articolul de îmbogățire ilicită, seamănă a formalism în lupta cu corupția. Ziarul de Gard a analizat recent cum se face că după 8 ani de la adoptarea prevederii legale ce se referă la îmbogățirea ilicită, zecile de cazuri investigate de oamenii legii în care sunt vizați demnitari de rang înalt nu au avut nicio finalitate, adică nu se ajunge la confiscarea averii. Directoarea publicației Alina Radu constată că reluarea anchetei parlamentarilor traseiști, ce se prezumă că ar fi fost corupți cu sume consistente, dovedește a câta oară că nicio instituție a statului nu și-a făcut treaba.
Într-un stat normal, dacă nu găsea tot ce trebuie să găsească procuratura, se apuca mai bine de lucru Autoritatea Națională de Integritate. Dacă nu se ocupa Autoritatea de Integritate, se ocupa CNA. Măcar una dintre instituții era să funcționeze. Asta înseamnă că nu a funcționat nici SIS, nici procuratură, nici autorități de integritate, nici de corupție și asta se vede acum foarte clar. Pare că toți cetățenii sunt sceptici, chiar dacă s-au făcut percheziții la toți cei 14 deputați, domină un scepticism în spațiul public. Oare iarăși vor fi ținuți într-o oarecare treaz câteva ore sau câteva zile, după care totul se termină și după care mai pleacă și ăștia din Republica Moldova fără să-i caute cineva în alte țări?
Doar că în acest caz și guvernarea iese cu imaginea pătată, mai constată Alina Radu. Așteptările cetățenilor sunt mari și ei dau semne că nu mai au răbdare să li se ofere explicații. Ei vor o justiție de calitate în timp restrâns, nici de cum nu-și doresc o justiție la comandă, opinează ziarista. Promovarea secretarului de stat al Ministerului Justiției, Iulian Rusu, în funcția de director al Centrului Național Anticorupție, în baza unei legislații noi care permite ocolirea în asemenea numiri a concursurilor publice, a generat critici din partea opoziției. Expert anticorupție Lilia Ionita afirmă că nu vede o problemă în această numire, după eșecurile mai multor concursuri din ultimii ani. Dezavantajul lui Iulian Rusu, așa cum le vede experta, e că nu este, metaforic vorbind, ostaș care a mirosit praful de pușcă pe coridoarele CNA. Am încheiat citatul. Respectiv, în perspectivă, va conta foarte mult ce adjuncți va numi, precum și alt șef de direcții cheie.
Chiar eram deja adeptul că sunt anumite poziții în statul ăsta care trebuie să fie asumate și atunci când avem o guvernare responsabilă, ea, într-adevăr, trebuie să-și asume desemnarea unor persoane competente. Pentru că uneori concursurile astea chiar nu-ți arată fața adevărată a candidaților care participă sau ce ar putea ei să producă ulterior. Noi am avut anumite decepții legate și de fostul avocat al poporului. Deci toate păreau bine și frumoase și era concurs, fiți atenți, ca până la urmă să ajungem deja la situația cam penibilă din anul trecut. Candidatura domnului Rusu este una potrivită pentru această poziție. Deja contează foarte mult cum se va sincroniza el cu cei care lucrează în cadrul acestei autorități.
Consiliul Superior al Procurorilor a adoptat astăzi regulamentul de concurs pentru numirea șefului Procuraturii Anticorupție. Această entitate specializată interferează deseori cu CNA. Chiar dacă numirile în procuratură se fac după alte criterii, exceptând ingerințele politicului, cel puțin la modul legal, experta Lilia Ioniță speră că noul șef va fi o persoană integră care va reuși să schimbe starea de fapt. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Cât de verde este energia atomică? Imediat după sărbători, europenii au aflat cu surprindere despre noua taxonomie, termen rebarbativ pentru mulți, a Comisiei Europene, în legătură cu energiile sustenabile și verzi, care includ acum energia nucleară și gazul. Sigur, asta trebuie pus mai întâi pe seama Franței, care deține în prima jumătate a anului președinția rotativă a Uniunii Europene, ba chiar pe seama influenței personale a lui Emmanuel Macron, a cărui țară scoate din centralele nucleare aproape 3/4 din energia de care are nevoie și care nu depinde de gazul rusesc, precum Germania. Germania, în schimb, dorește să-și închidă ultimele 3 centrale nucleare, chiar anul acesta, și, în mod limpede, nu poate accepta o taxonomie europeană dorită de Franța, prin care energia nucleară ar fi definită o energie verde. Ba chiar, propunerile Comisiei au fost anunțate pe 1 ianuarie, când, din pricina sărbătorilor, ele au trecut relativ neobservate. Franța obține peste 70% din energia sa din zecile de uzine nucleare, unele învechite, dar se bucură și de sprijinul Poloniei, care, după ce i s-a impus renunțarea la centralele termice pe bază de cărbune, caută acum să se orienteze spre nuclear. Alte țări folosesc deja cu succes surse alternative. Astfel, deja în anul 2017, Danemarca a bătut pentru prima oară un record istoric, producând totalitatea energiei de care avea nevoie țara prin centralele eoliene. Rămân însă și foarte mari critici împotriva unora din tehnicile de generare a energiei verzi. Am pomenit faptul că până și energia nucleară a ajuns să fie considerată verde. Cele mai contestate și atacate sunt însă, în mod paradoxal, centralele eoliene, acele turnuri cu palete, cum sunt cele de pe litoralul bulgăresc sau din Franța, Olanda și Danemarca, deseori, într-adevăr, sluțesc, urâțesc peisajul. În zone cu animale protejate, ecologiștii au descoperit ce mare număr de păsări rare pot fi forfecate și chiftite în plin zbor între paletele care se învârt în permanență. În sfârșit, pentru a rămâne la cazul Bulgariei, s-a descoperit și cât de multe din acele costisitoare turnuri cu palete nu funcționează și că, pe lângă faptul că ele sluțesc peisajul, au fost doar o schemă, deseori, pentru deturnarea banilor sau despălarea banilor prin proiecte inutile și nefuncționale. Programele de energie verde sunt așadar, deseori, suspecte într-un regim corupt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, din care veți afla ce cred despre tensiunile din Ucraina vecină oamenii din nordul Moldovei, de la Iedineț.
Să nu și război, că eu am slujit în Ucraina. Și în Ucraina tot armamentul e mult tare. Dar Rusia e hăt mai mult. Și dacă și numai ei se bat între dâși, numai este două unități se bată, apoi Rusia îi dovedește ucraineni. Ce are Rusia acolo? Are și Ucraina.
Duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre controversele legate de rolul NATO, mai ales în estul Europei.
Eu aș explica acelei bătrâne care aparent a spus că nu vrea ca nepoții ei să moară pe câmpuri de luptă străine, i-aș explica că participarea unei țări din NATO, bine, Moldova nu este membru NATO și nu va fi în viitorul apropiat, dar nu este o ipoteză absurdă, pentru că, să nu uităm, recent au intrat în NATO până și Albania și Macedonia. Ori Macedonia este o țară mult mai fragilă decât Republica Moldova. A avut chiar un conflict intern acolo, militar, între albanezi și majoritatea slavă. E o țară foarte săracă, e cea mai săracă țară din Europa, sub Republica Moldova, în multe privințe. Și totuși este membru NATO. Dar ce aș explica acelei bătrâne este că participarea la misiunile NATO, vorbesc chiar de membrii alianței, se face pe bază voluntară. Deci nu există mecanism de constrângere. Dacă o țară din NATO nu dorește să participe la o anumită misiune sau campanie militară, nu o va face. Nu există mecanism de constrângere. Și aș da exemplul Germaniei, care în ultimele două decenii a participat activ la menținerea păcii în Afganistan, dar a refuzat întotdeauna să intervină în misiuni de luptă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Spotmedia.ro este printre publicațiile care informează că Centrul Național Anticorupție de la Chișinău are un nou director cu mandat de 5 ani. Iulian Rusu este prezentat publicului românesc ca jurist, absolvent al Universității Oxford cu titlu de magistru în drept, la care se adaugă experiență profesională de peste 20 de ani și o expertiză valoroasă adusă în proiecte și activități ce țin de sectorul justiției și anticorupției. Cotidianul Adevărul publică un interviu în exclusivitate cu Barry Pavel, prim vicepreședinte și director al Centrului pentru Strategie și Securitate din cadrul Consiliului Atlantic, după cum precizează Ion Meioniță, autorul interviului. Subiectul este, în mod evident, riscul major de securitate de la granița Ucrainei cu Rusia. Expertul spune că la Consiliul Atlantic se evaluează în prezent varianta îngrijorătoare în care trupele rusești ar ajunge să fie staționate în Ucraina, iar trupele NATO și ale Rusiei ar fi în proximitate strânsă de-a lungul frontierelor Poloniei, Slovaciei, Ungariei și României. tot ceea ce a fost prezentat public, cu cerințele absurde ale Rusiei din documentele trimise Statelor Unite și NATO, nu este altceva decât un spectacol gândit de mult de Rusia ca acoperire diplomatică pentru ceva ce oricum Rusia voia să facă. Și anume, spune Beryl Pavel, să recâștige manu militari dominația asupra Ucrainei. Invitatul mai spune în acest interviu că NATO nu a acordat suficientă atenție României, care este, cităm, un foarte important aliat strategic al Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice, aflat într-o vecinătate periculoasă, am încheiat citatul. De asemenea, adaugă că de-abia de acum NATO schimbă abordarea, trecând la una mult mai apropiată de cea folosită în cazul Statelor Baltice. Tot în Adevărul, o analiză semnată Cristian Roșu, opinia separată făcută de Germania în cadrul NATO, în ceea ce privește Rusia, e pusă în acest text pe seama politicii fostului cancelar Angela Merkel, care a urmărit în principal să conducă o țară cât mai stabilă, care să nu depindă de Statele Unite și care să conducă Uniunea Europeană. Din dorința de a-și crește autonomia față de Statele Unite, Berlinul și-a crescut dependențele față de Rusia și China, am citat. Acum, scrie Cristian Roșu, Berlinul plătește gazul rusesc cu credibilitatea sa în cadrul alianței. Cităm, în acest context, jocul duplicitar al Germaniei în problema rusă devine piatra de moară în relația cu statele din Europa de Est. Țările amenințate de Rusia nu pot vedea în Germania un aliat sigur, pentru că nimic din acțiunile recente ale Berlinului nu demonstrează acest lucru. Am încheiat citatul. Îngrijorare se desprinde și dintr-o altă analiză din Adevărul. Cristina Ene pune față în față patru mituri deja perimate despre armata Rusiei cu realitatea prezentului. Primul, că ar fi o armată incompetentă și depășită, cum s-a tras concluzia după primul război din Cecenia. Din 2009 însă, Moscova, cităm acum, a început o acțiune de reorganizare, profesionalizare, modernizare și recapitalizare selectivă a armatei. Am încheiat citatul. Progresele s-au văzut, se spune în articol, în Ucraina în 2014 și un an mai târziu în Siria. Rușii nu mai năvălesc cu mase de soldați și arme grele, cum se spunea că fac de obicei, dovadă tot acțiunile din Ucraina și Siria. Se mai consideră că recruții ruși sunt slab pregătiți. Chiar dacă ar mai fi așa, ei sunt totuși puțini în raport cu militarii profesioniști. În sfârșit, Rusia ar avea un buget militar modest, deci și capacități militare slabe. În fapt, se spune în articol și cităm, sistemele militare ale Rusiei sunt mult mai ieftine decât cele din vest și cheltuielile cu salariile soldaților sunt mult mai mici decât în Statele Unite și Europa. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Numărul de vinere aceasta Observatorului de Nord include mai multe materiale, sper eu, pe toate gusturile. Materialul de bază este un expres interviu realizat cu Dan Perciun, președintele unei comisii parlamentare foarte importante, care spune oamenilor că vom trece și peste această criză cu onoare și demnitate. Comisia care este ghidată de domnul Perciun vizează mai multe teme de ordin social care interesează foarte mult în ultima vreme cetățenii. Alt material care a stănit cu siguranță interes este intitulat cu susținerea partenerilor de dezvoltare. La Soroca a fost inaugurat Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni. Este vorba despre un proiect finanțat Uniunea Europeană și care vizează îmbunătățirea relațiilor dintre administrația publică locală și cetățeni. Avem un material interesant semnat de jurnalistul Vadim Șterbate. Cine erau preoții bisericilor din județ Soroca de acum un secol? Este un material care vizează nu numai credincioșii, dar probabil și cei care se interesează de fenomenul istoric și de fenomenul intelectual care era cu un secol în urmă. Avem și un material pentru tine intitulat Vărâncău, țintești mult suflet în niște colete mici. Este vorba despre cum corelează în condiții de pandemie elevii din două instituții de învățământ, unul din satul Vărâncău, raionul Soroca, și altul dintr-un sat Țintești, din județul Buzău, România. Și nu în ultimul rând vreau să aduc la cunoștință că un band de lăutare sub conducerea lui Ion Vorotneac, este vorba despre un artist din Soroca, a început anul cu câștigarea unui premiu mare la un concurs a interpreților la instrumente muzicale intitulat Lăutarii Moldovei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.